Астанада Әділетті Қазақстан үшін қозғалысы митинг өткізді. Оппозициялық жиынға шамамен 300-ден аса адам жиналды. Онда түрлі әлеуметтік топтардың өкілдері қоғамда шешілмей жатқан мәселелерді көтеріп, биліктің қордаланған проблемаларды шешуде енжарлық танытып отырғанына наразылық білдірді. Өткен аптада оппозициялық азат, алға, Қазақстан коммунистік және жалпыұлттық социал-демократиялық партиялары үкіметтің дағдарысқа қарсы шараларының нәтижесі деп бағалайтындықтарын мәлімдеген. Олар экономикалық дағдарыс әлеуметтік дағдарысқа ұласты дей отырып, 18 қазанда халықты жаппай наразылық акциясына шығуға шақырған еді. Иран революциялық сақшыларының екі қолбасшысы мен 20 шақты адам белгісіз қарулы топтың шабуылынан қаза тапты. Құрбан болғандардың бірі Иран сақшылары басшысының орынбасары генерал Ноурали Шоштари бастаған сақшылар елдің оңтүстік шығысындағы Пешин қаласында жергілікті тайпа жетекшілерімен кездесуге бара жатқанда шабуылға тап болған. Иранның Ирн ақпарат агенттігінің хабарлауынша, шабуылдан тайпа жетекшілері де қаза тапты. Иранның Систан, Белуджистан аймағы Ауғанстан мен Пәкістан шекарасына жақын орналасқан провинция. Пәкістан армиясы талибандарға қарсы оңтүстік Вазиристанда басталған операцияларының алғашқы тәулігінде 60 талибандық жауынгерді өлтіргендерін мәлімдеді. Жексенбі күні таратылған хабарламада бұл шайқас кезінде тағы пәкістандық 6 сарбаз қаза тапқаны айтылған. Сенбі күні соғыс ұшақтарының қолдауымен құрлықтағы мыңдаған пәкістан күштері оңтүстік Вазиристандағы талибандарға қарсы шабуылын бастаған, ол жерде әлде қақтығыстар жүріп жатыр. Бұл операцияның мақсаты аймақтағы талибан мен әл-қайда жасақтарын құрту болып табылады. Соңғы екі аптада Пәкістан талибандар шабуылынан 175 адам құрбан болды. Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнердің айтуынша, Ауған президенті Хамид Қарзай мен оның сайлаудағы басты қарсыласы Абдулла Абдулла Ауғанстанның сайлау дағдарысын шешу үшін бірге жұмыс істеуге дайын деді. Кабулда президенттен үміткер екі кандидатпен келіссөз өткізген соң журналистер алдында сөйлеген Кушнердің сөзіне қарағанда, тамыз айындағы президенттік сайлаудан кейінгі саяси ахуалды реттеуде тараптар бірге әрекет етуге келісіп отыр. Сайлау нәтижелері Қарзай Абдулладан басым түскенін көрсетті, бірақ дауыс берулер бұрмалаушылық өтті деген шағымдар да болды. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауындағы арнайы комиссия бүгін өз зерттеулерін жарияламақшы. Қырғызстанның ресмилері өз аймақтарына енді деген тәжікстандық қарулы топты әлі іздеп жатқандарын хабарлады. Қырғызстандық шекара қызметінің ресми өкілі Сайчан Иратов Азаттықтың қырғыз қызметіне хабарлағанда, қырғыз және тәжік шекарашылары Баткен аймағындағы Тәжікстанның Варух анклавына кірген қарулы топты іздеуде бірге жұмыс жасап жатыр деді.
Азыр күтірді біз анклав баруқтың айланасын ұзақшылауын басады шекаран аяттарымен тосып, Тәжікстандың шекарашылары, милициялар біргелікті шара көрсіп отап, анклавтың ішінде. Біргелікті істеп отап, анклавтың неше аймал, Тәжікстанның жері алжақы кезінде біздің ұқуымыз жоқ, біз анклавтың периметрі бойынша полностью көзөмөлгө алдық.
Қырғызстандық Иратовтың айтуынша шамамен 14 қарулы адам осыған дейінгі қылмыстары үшін Тәжікстанда да іздеуде болған. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігі Құрама Штаттар мен Иран арасындағы алғышартсыз тікелей келіссөздер Техранның ядролық бағдарламасына байланысты дауды реттейтін жалғыз жол деді. Мухаммед Эль-Барадидің айтуынша, Иранға қарсы жаңа санкциялар даулы мәселені тек ушықтырып жібереді. Халықаралық атом энергия жөніндегі агенттігінің директоры Эль-Баради бұл пікірлерін Аустриялық Ди Пресс басылымына берген сұхбатында айтқан. Ол өзінің алдағы аптада өтетін әлемнің жетекші 6 елі мен Иран арасындағы келіссөздер бұл елдің ядролық бағдарламасына қатысты кейінгірек келіссөздерге жол ашады деп сенетіндігін айтты. Ауғанстан үкіметі талибан жасақтары туралы ақпарат берген адамға 40 мың доллар сыйақы белгілеп отыр. Ішкі істер министрлігі таратқан мәлімдемеде талибан содырларын ұстауға келетін мәлімет берген 2 миллион ауғандыққа сыйақы беріледі деп жазылған. Бұл хабарлама ел астанасы Кабулда соңғы 2 айдың ішінде көптеген адамның өмірін қиған бірнеше жанкештілік бомба шабуылдары орын алған соң айтылды. Косово мен Македония елдің парламенттері даулы болған шекара мәселесін шешетін келісімді мақұлдады. Бірнеше айға созылған келіссөздерден кейін екі елдің 150 шақырымдық шекара сызығын белгілейтін келісімге жұма күні қол қойылған. Бұл келісім Македония мен Косованың дипломатиялық байланыстарын орнатуға жол ашады. Македония бір жыл бұрын Косово тәуелсіздігін мойындады, бірақ шекара мәселесі шешілмейінше бұл елмен дипломатиялық байланыстар құрудан бас тартқан. Құрама Штаттар мен Швецияның төрағалығындағы Еуропадағы бұл келісімді оң қабылдап отыр. Хабарлар қарағанда Иран билігі маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудан кейінгі шерулер кезінде қамауға алынған тегі ирандық Канада журналистін бостандыққа шығарды. Ирандық ақпарат көздері хабарлағанда Иранның сот алқасы Мазияр Бахариді 300 мың доллар кепіл ақшаға босатқан. Басқа екжей-текжейлі мәліметтер берілмей отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.